Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja jarġa' isellem lill-Alfred Sant fejn inkomplu nja iktar nesponu il-xogħlijiet drammatiċi u xogħlijiet oħra x'importanti li mal-Alfred Sant ma nitkellmux biss fuq il-lat teatrali, għalkemm dan il-programm huwa fuq il-lat teatrali, ma meta għandek awtur li ta' kontribut enormi wkoll lill-proża importanti li nsemmuha wkoll. Ħallejna l-aħħar l-aħħar programm tkellimna dwar nofs is-sebajnijiet. Alfred, minn hemmhekk il-qudiem ma' nofs is-sebajnijiet x'kienet liema linja bdejt taqbad teatrali jew inkella naqqas mill-linja teatrali u żidt il-linja iktar konċentrajt fuq il-linja prozaika?
Eventualment naqqast u mort aktar fuq proza. Imma kien hemm forsi tliet spunti qawwija li provajt tagħmel sal-aħħar. Wieħed kien dram bil-ġdid ma' realtà storika Maltija u realtà moderna Maltija fid-del tal-katedral. Aktar tard kien hemm drammi ieħor li kien jitkellem dwar il-bidla kif qed isseħħ kif tiġi implementata qabel tiftaħ l-inkjesta. U mbagħad l-aħħar dram li ktieb ħlief ieħor li semmejna l-ewwel li kien għat-television inħadem un telef is-sena ma nilebda skript tiegħu jien.
Skript
ma baqalix tiegħu. Kellek x'taqsam jew inti ukoll kif
tifakar. Iva, jiena kont l-artistic director u kien hemm id-direttur televiżiv.
It-tielet dram imma mbagħad li kien għamel impatt mhux ħażin qabel tiftaħ l-inkjesta. Daw it-tlieta jirriflettu it-temi li waqaft fuqhom mbagħad. Sa fid-del tal-katedral kien ħasem f'konkors tal-Teatru Manwen u dak iż-żmien meta ktibtu kont l-Istati Uniti, għax mbagħad jiena kont irreżinjajt fis-sena 1975 mill-servizz tal-affarijiet barranin tal-gvern u mort nistudja full-time Boston fl-Istati Uniti. Waqt li kont qed nagħmel programm dottorali hemmhekk, u mbagħad wasalli l-aħbar li kien hawn dan il-konkors għaddej. U kont bat dan id-dram fid-del tal-katedrali, kont tibtu dak iż-żmien stess. Mill-ġdid riflessjoni kif tkellimna l-ewwel dwar ir-realtà soċjali qed tinbidel dawk li jibqgħu hemm kif se jfaċċjawha. U maħdum fuq żewġ livelli, l-livell mill-ġdid it-tema ta' dram illi qiegħed jiġi maħdum, qed jiġi mtella. U ċerti karattri ħadthom ukoll joħorġu mir-rumanz silx fuq kemuna, ġifieri, pereżempju, il-karattru ewlieni ta' Klara, direttriċi li tidher fid-del tal-katedral, huwa karattru li jidher ħafna fil-rumanz silx fuq kemuna. U anki ċerti atturi li jidhru hemm jissemmew għandhom cameo parts jekk trid silx fuq kemuna. Da qed itellgħu dram ta' kittieb li jinsab barra. U id-dram huwa dwar il-perit Girolamo Kassab. U ikollok imbagħad diżgwit bejn l-atturi li qed jirreċtaw dal-iskript. Għax uħud minnhom iħossu li il-mod kif qed jiġi preżentat il-poplu Malti, jekk trid biżavi il-Gran Mastru, mhux aċċettabbli. Fis-sens li Kassar, il-perit li qed itella il-katedral, per eżempju, qiegħed iqarraq bil-Gran Mastru. Biex ikun jista' jagħti impjieg il-Maltin imġewħa. Dik kienet subplot fit-teżi kollha, ma tanqal problemi kbar minn bej ċerti atturi u dal-kittieb li qiegħed barra u kitbilhom dat-tekst. Effettivament ir-rehearsals jikkollassaw. Sa, evidentement, kien hemm ħafna spunti ta' natura kważi politika f'din
il-ħaġa.
Fost l-affarijiet li banali li tqajmu, pereżempju, li kont qed nuża l-kelma perit kassar bħala sinifika tal-perit Bintof, li ma kellax taqsam assolutament xejn ma ħalliha. Imma mbagħad it-teżijiet politiċi ħafna aktar fundamentali kważi ma mandunawx bihom. L-argument li ieħor imma kienu mbagħad, pereżempju, jekk biċċa palk, biċċa tal-palk, jew romanz. Qiegħed jikkommenta b'mod illi qisu qiegħed iwaqqaf ċertu tip ta' progress fil-pajjiż. Għalmin iħossni dak huwa progress dejjem. Jevalida din ħaġa jew titħalli għaddejja titwaqqaf, pereżempju. L-atturi jridu jwaqfu għad id-dramma jridux issir, jew qed minnhom ma jridx jidher jridux issir. Ġusta ħaġa bħal di jew l-arti għandha jkollha kull ċans tesprimi ruħha kif trid. Kwistjoni ta' ċensura, kwistjoni ta' kif tiffandi l-arti u t-teatru, fost affarijiet oħra. U mbagħad anki l-mod kif wieħed iġib ruħu lejn il-barrani. Hija leġittima imġieba li jekk tanqiegħed fostok. Jew inkella għandek tiġġieldlu tkeċċeħ min-nofs u tmexxijiet.
Metafora l-Ingliżi
nitkellmu. Metafora l-Ingliżi u anki n-neokolonializmu ekonomiku inkollu għaddej. Dak iż-żmien żgur, naħseb illi forhom ġodda taħt il-globalizzazzjoni jibqgħu jeżistu wkoll. Tipprotejġi lilek innifsek jew tingħaqad ma' min qiegħed mhux invadik imma jidħollok minn kull imkien.
U tużah kif hemm bżonn. Jew kif taħseb li għala ħjar.
Jekk hemm bżonn titrikjahu. Bih, tħodlu dak tobrox dak għandi tobroxlu. Dak kif tibda mistoqsi. Nibqa' niftakar fih dak fil-fatt dak ma rajtux jiena. Għax kifat li kien ġittini f'konkors tal-Manuel. Imma ġew friġġieri, ħabib kbir tiegħi, kien ħalli inkargu li itellgħu.
L-università.
Kien tellgħu l-università. U qed napprezza l-fatt li daħla lija ġew naħseb li jagħmel biċċa xogħol tajba. Id-dispjaċini ma rajtix.
Ta' min hawnhekk f'dan l-istadju nisimgħu silta mill-dram ta' Alfred Sant fid-dell tal-katedral. F'din is-silta, Diana tkun qed tgħaddi l-linji lill-attur li qed interpreta l-parti ta' Gargallo, billi tinterpretalu l-linji tal-Gramastru La Cassière. Ġejt hawnha Venezza bi proposta serja u ġenwina biex ninaqdu flimkien f'petizzjoni lill-dusija tiegħu il-Papa.
Qed nisimek, Eċċellenza Reverendissima.
Ma ninqalax għall-diskorsi fini. Dak li għandi najdu kif inħossu. Kemm ilek Grammastru int, Eminenza, relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Ordni li dejjem kienu delikati, ħżinu sew.
Wieħed ikun ġustifikat jgħid li dil-bidla għall-għar seħħet minn kemm ilek kap tal-Kurja int, Eċċellenza Reverendissima.
Li ġranna u li mill-problemi ta' bejnietna rebaħ ħadd ieħor. Min flok għata favur il-Kurja jew favur l-Ordni, il-Papa batilna inkwizitur li se jirkeb kemm fuq il-jaddiet tal-Kurja u kemm fuq dawk tal-Ordni.
Wasanna fej wasanna minħabba il-ħidma ma taqta xej tal-Kurja biex iżżid il-jaddiet tagħha.
M'għadux iż-żmien li nixlu li xulxin fil-vojt. Dini t-tieni darba li qed inqajjem dal-pjan quddiem l-Eminenza tiegħek. Jeħtieġ li naqdu fl-imkien u nibgħatu petizzjoni l-dusija tiegħu fejn nistqarru femitna dwar is-sitwazzjoni kif żgur sejra titarraq bil-preżenza fostna tal-Inkwiżitur.
Impossibbli.
Għaliex?
Qed ngħidlek m'inhiex se nidħol f'dilbiċċa.
L-Eminenza tiegħek għandha qed tissuspetta li hemm xi nasba fin-nofs?
Le. In-nasbit tiegħek tal-lim tinxommhom mill-bogħod, Eċċellenza Reverendissima.
Ah. Qed nagħmel mill-aħjar biex neqpa kalm minkejja l-kliem ebes tal-Eminenza tiegħek. M'inhiex nitħaba tal-preġudizzju personali ma l-ġid tal-istituzzjonijiet li nirrappreżentaw. Sħajilt l-Eminenza tiegħek taf tagħmel l-istess ħaġa. Żewġ organizzazzjonijiet bħal tagħna fuq dan ix-xiber blat huma ġiġa wisq. Aħseb wara xi jista' jiġri b'organizzazzjoni oħra dik tal-Inkwiżitur. Dil-ħaġa għandha tkun ċara għal kulħadd. Id-dusija tiegħu il-Papa żgur jifhemha. Nerġa' ntenni li jkun fl-interess tagħna tnejn jekk għal darba ninaqdu flimkien u nitolbu d-dusija tiegħu jibdel femtu.
M'inhiex se nerġa' mmurandu biex jibdel id-deċiżjoni tiegħu. Il-Belt ta' Ruma tinfex f'daħqa mill-kbar quddiem l-ispettaklu tal-Ordni u miljat b'dal-mod. M'inhiex beħsibni nirredi kolla ruħi quddiem kulħadd.
Dik mela hi raġuni vera tiegħek.
Jekk tifhimha aħjar minn ta' qabilha.
Xejn ħlif raġuni miskina ta' dinjità mu ġuha. Ma tagħmel ġeħ xejn la lill-Eminenza tiegħek u lanqas lill-Ordni.
Dwar ġieħ l-ordni u dwar ġieħi ma naħsibx li l-eċċellenza reverendissima tiegħek tinsab f'qagħda biex tagħti pariri siwja. Għandek xi ħaġa oħra x'tajdli?
Patati patata. Ajba, ifu għawe. Issa biżejjed, ma xidilek. X'taħseb?
Il-parti tafa ħafna ħjar mill-bira, m'hemmx dubju.
Aħna professjonali hu.
U x'xena tiegħek ma' Romegas?
Studjajt ukoll. Tibża xejn.
Wara tmim dil-prova, Klara se tagħti 10 minuti mistrieħ u mbagħad nibdew minnu fiħbija.
Tassew? Aħjar neġi ngħaddiha malajmela għax ħalli għaliha Klara jekk naħel.
Dika kienet silta mid-dram ta' Alfred Sant fid-Delta Katedral u nkomplu nitkellmu mal-Alfred Sant dwar iktar x'ġara. Alfred, inti semmejt drammi oħra ta' interess. Biss qabel ma ngħaddi biex nitkellmu fuq drammi oħra, ftit ta' snin ilu kont ħriġt il-pubblikazzjoni L-Abidu l-Tmim li kienet ukoll ġraja li issir fi żmien il-Kavalleri. Hemm xi linja li tixxiebaħ jew li tersaq bejn id-del tal-Katedral u L-Abidu u l-Tmim?
Dak kien miktub biex jikkommemora l-bidu tal-Millenju suppost. Eħe, għandek raġun tajt li dak huwa romanz li jitlaq fi żmien il-Kavalleri. Imma fi żmien 20 sena 30 sena wara fid-del tal-Katedral, kronoloġikament. U aktar huwa interessat li jitkellem dwar kif il-globalizzazzjoni ta' żmien affettwat lil pajjiżna żgur, imma b'mod aktar ġenerali d-dinja, ġifieri kif bdew id-distanzi jonqsu b'sens relattiv. Ma bl-istess mod kif il-globalizzazzjoni illum waslet biex inkun nistgħu nikkomunikaw instantanjament ma' pajjiżi oħra. Dak iż-żmien f'daqqa waħda tista' tmur ħaġa l-Amerikan fetħet. Kemm minnaħa ta' fuq u kemm minnaħa tisfel. U f'daqqa waħda fi tliet xhur erba' xhur kont tista' tmur lejn il-Punent. U bl-istess mod fuq żmien ta' qisu 8 xhur, 7 xhur, kont tista' tmur lejn il-Kataj, lejn iċ-Ċina, naħa l-oħra tad-dinja minnaħa l-oħra. Ġifieri anki hemmhekk id-distanzi kienu qed jonqsu. U allura r-riflessjoni kienet din ħaġa kif b'xi mod jew affettwat lil Maltin ta' dak iż-żmien. Maħduma f'kuntest mitiku. Ġifieri jinħoloq wiet il-wiet tal-miskat li ma jeżistix fil-fatt u li fih hemm ċertu tip ta' Maltin li qed jgħixu. U allura mbagħad reazzjoni tagħhom għall-bidli li huma sabu għaddejjin ma li jiffilterjaw bil-mod fuqhom. Tista' tgħid li hemm ċerta tixbiha wkoll anki ma fid-del tal-Katedral bħala tema.
Bħala tema.
Ma fuq skala kompletament differenti. L-Abidu l-Tmim ġi msemmi li wieħed mill-kotba tiegħi ma jispiċċaw qatt.
Wieħed mill-isbaħ.
L-Abidu l-isbaħ. L-Abidu l-Tmim forsi, ma it-tema tista' tqarriba jew punti wieħed. Jiġbuk dak
kollox. Ħafna u jiena qisu bħala il-kavallo di battaglia pala il-kitba tija. Naġi u morru l-ure ma għal-teatru. Minna unek, naħseb li tamini semmi il-tema l-oħra li tersa lejn il-politika qabel tiftaħ l-inkjesta. Alfred, qabel tiftaħ l-inkjesta, dak kien qabel wara kif kienet kronoloġikament il-bażi tagħhom.
Dak kont ġejt lura Malta fl-1977. Kelli fellowship mill-università tiegħi biex nkun nista' nagħmel teżi ta' dottorat fuq bażi ta' xogħol li nagħmel hawn Malta. U f'dak dik is-sena wkoll kien tħabbar konkors ta' drammi mill-MADC, il-kumpanija li tella it-teatru.
Sewa.
Kont ħalt għalih u kien ħal ewwel premju. Niftakar imma li mbagħad meta qrawh jisom tilfu l-ħeġġa biex idellawh. Qabel tiftaħ l-inkjesta, ħaġa huwa realistiku ma b'ċertu element surreali, fis-sens li l-karattru prinċipali tiegħu huwa karattru li għandu żewġ vuċijiet, għandu żewġ preżenzi. Għandu karattru u karattru jidher bħala żewġ karattri effettivament. U bħala Andrea jismu, u bħala mexxej ta' partit jew movement fil-gvern insibu li għadu kemm għamil suicidju. U allora l-inkjesta hija msejħa mill-President tar-Repubblika biex tinvestiga x'ġara eżattament jekk inqatilx da jew għamilx suicidju. U waqt li għaddejja l-investigazzjoni, il-karattru ta' Andrea bħala Andrea wieħed u Andrea t-tieni wieħed jidħlu joħorġu wkoll fuq il-palk biex jiddiskutu dak li jinsab għaddej. Jekk tisma' kif jitkellmu wieħed u tnejn, il-konklużjoni li kien hemm suċidju. Meta fl-aħħar wara ħafna snin eventwalment tellaw għall-MADC u kien tellaħħa Tony Sant, it-tmiem illi ta' li mhux it-tmiem miktub, joħroġa bħala illi inqatel Andrea minn mill-ħabiba tiegħu. Diskutibbli jekk dak it-tmiem mhux kompatibbli mat-test. Kienet twist oriġinali, ma l-punt kien da. Il-punt kien illi dal-moviment li qed imexxi dal-pajjiż wara li telaq minn ideali kbar, fil-żmien ta' tmexxija, korrompa ruħu, għamel ħafna affarijiet illi kienu b'xi mod jew ieħor diffiċli biex tiġġustifikhom, tilef mill-idealiżmu tiegħu, sejħilhom kif trid. U l-mistoqsija hija dan Andrea li ħasem dal-proċess kollu u xed jaqbel ma' dan li ġara u se jaċċetta li jkun issa li jsir il-mexxej ta' dal-moviment. Jew se jħalli l-ħadd ieħor jidħol minn floku, ħadd ieħor li aktar lest li ġor daw il-piżijiet ta' kuxjenza, ta' kompromessi, ta' ġlied, whatever. U effettivament imbagħad id-dibattitu intern ta' da' Andrea permezz ta' Andrea wieħed u Andrea tnej, u d-dibattitu li ieħor minn naħa l-oħra tal-klikka jekk trid jew tal-grupp li qed imexxi biex jaraw x'in jittri l-qudiem. Ħaġa li jaqtaħħa mbagħad il-President jiħover il-palk u jiddeċidi li l-protagonist li ieħor li kien kompetitur ma' Andrea se jmexxi.
Naħseb li hawnhekk wasalna biex nisimgħu lil Andrea jitkellem ma' Andrea bħala silta minn qabel tiftaħ l-inkjesta.
Issa nistgħu nidħlu. Hemmhux aħjar nistennew ftit ieħor? Le, idħol, tristi jam, dak fejn dal-għodu. Mela tasew, tasew. M'hemm xejn li nistgħu nagħmlu biex. Le. Kif jista' jkun li hi ħaġa daqshekk ħafifa? Minn dejjem għadlek. Anki issa bil-kemm nista' nemmen. Dek għax qed ħossu kajjin. Biss. Jekk ġrat ta' bil-ħaq, għaliex qedinaw? Intret jien, int, aħna, int. Mela aħna għandna nistgħu rridu. Ħin ma noqgħodux nitruf dil-biċċa. La ġrat. Imma l-punt delikati tal-metafiżika ma jgħidux għalina. Jista' jkun li għandek raġun iktar mela taħseb. Kif taf? Il-balla hi u għaddejja għall-qurrija ta' rasek ċartet ukoll in-nervituri tal-għajnt l-laminija. Jgħidu li l-kliem mhux bieħed narfuhom bl-istess naħa tal-moħħ minn fejn għaddiet il-balla. Taħseb illi taħseb li minħabba f'hekk? Jista' jkun. U issa. Noqgħdu nistennew. Xiex imma għalfejn. Taħseb naf. Biss, otwit. Jidher li magħna hawn xi ħadd. Fejn? Fejn? M'iniex nara tajjeb. F'tadlam. Fejn?
Andrea, bil-fors qed noħlom, qed niġġennen. Ma jistax ikun, Andrea, rajtek jistess dal-ħodu, minn fej ġej. Kull ma ġara dal-ħodu, mela, kollox ħolma u kull ma għandi namilu, li niftaħajnija beraħ, u nerġa narak, inħossok mija jisu ma ġara xej. Sijħet jieġri li minn fej ġej, kienet nasba, din il-kummedja kolla, nasba tal-president, imma le ma jistax ikun, dal-ħodu rajtek jistess, bestirat, Andrea.
Nitnerġa narak mill-ġdid.
Għax met li bxejn?
Għedlek. Jew, nitnerġlek. U int ma nbaħġ. Għedtara kif għed t-sib il-klim li jħtieġ tajt ħalli insiru nafu għalix għedinaw?
U jien li dejjem għamilt minn kollox biex nifhem xi trid minni.
Ħtija kienet tiegħi. Bħalli kieku qatt jista' jkun li nifmu l-xulxin. Tibdiex bil-ġudizzji qarsa u vojta tiegħek. Il-verità anke jekk iġġalek titkerraħha. Qarsa kemm qarsa. U ma baqgħni żmien biex neħbew wara l-kliem vojt. La Marta u lanqas aħna.
Għaliex qisek sirt żewġ il-ħna differenti miegħi. Leħen li nħossu bħali u qisu parti minni u leħen ieħor f'gat fil-bruda u fil-kalkolu.
Fissirha għaliex. منيش نفهمها.
إما إسا أنت من تسا ترجع تهرب وشيك وشيك روحي إسا ستبقى ونوش.
نشتيق نستا نايتيفة مارتا. كم نشتيق؟
منيش سنهلك وحدك الوقت ويهت؟
2000 جينا لورا. ما نفش زقور لي مش بيش تفهم للمارتا هيار. أت ما فهمت اللي شو شي أتكتب اللي في الصدى
مش تسو
سم اللي والدراب اللي في يوم صرنا نافو لشورشين كل ما منا كين لي تحلنا 15 بلا كليم بيش نقرقو بشورشين ين او انت مارتا سم البدونت نبرتندو لي كنا حفنا حوية شفايتنا اللي كنو يشيبهو
كينت الفريتا عايلو عايلو
عايلي عايلي لا 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 ما كنيش نقرقو بشورشين سم اللي وال يوم اللي تقاينا قرقنا بشورشين ما تفتكروش أنك متى كينو سنين تتعمى جديدة في فايزنا كله كل حد كان يلبس الورد أحمر في البافرو وربيع كانت في صدر كل حد
نيجو لورا في البروغرام بلاتيا قدين نتكلمو مع ألفريد سانز فين سمعنا سلتا من قبل تفتح الانجيستا ألفريد سانز أسيك دوماند اللي حفنا نيس يسموها حفنا نيس يستأسوها الشغليت تياك يرفلتو أوتوبيوغرافيا يرفلتو إسبرينس تياك يرفلتو الألفريد سانت في كاراتري فاري في كاراتري ديفرنتي اللي جنرالمنت يكونوا البروتاغونيستي إيا كوريتا بريمسة اللي أتنامل
ناسب لكل كتبة ترفلت البرسوناليتي تامين يكتب هو ترفلتو كل نزو كلمة دوبيا الرفلسيونيات تامين يكتب بالإزامبيو فلاخر ومبات درام لقات كتبت يو لاخر درام ببليكات لقات كتبت اتفال تاني قول غريشتي دانا إبوجينا في الكونتست تامالتا فلاب دي سامية دي ساو سباين متا كينت كينام يوم الهلسين وهدو 30 تامارزو اتشتر اتشتر و الرياتسيونيتا نمر تاكارات ريال شمس لي سير في البايز مجدي ترفلسيوني دوار داوك اللي بقاو وداوك اللي سيت القو والدجيزيوني تاهوت بالكاراتري اللي قدين يستنو الموت تاني كول غريشتي اللي كان المسير اللي كان له بزنس كبير ودا البزنس كبير انبدل ما طول سنين اسا سيسر منه من زي ماشيه كيف زي ماشوخ من دالي مش انترسات يتمو لورا ليلة أستراليا من دالي تيالقو النيغوزيو من ريت يعمل شعجة جديدة وند فلستيس خين تلويهتو تلين دامارتو غريشتي اتموت ديكا نايتين ما كنتش اتموت داك الزمين ينجي فيه و ما كان ليش اسبرينسا شخات اتموت داك الزمين ما كانت رفلسيوني فوق تيب تحايا اللي ادا تموت سوبوست جايين سفيدي جدا ومن احال اهران بات تيب قادين اللي هنا نمن اللي الريال تا مالتيا مش ادا بس في مالتا اما ادا خفنا وكل في بايزي اهرا فين اتيايشو المالتين سبيشال ما تكتر داك الزمين فيكنو مارو اشير انت الوف تمالتين في الكندا في انجلترا في كلش في أستراليا و حلو رأى شين الرابطة اللي سيكون امي اولاند يكون ام بينيتهم تفشيرنا ما يش تشدك الريالتا خليف برمس الفاميلياتي هاي وهوت من المبرد الفاميلياتي هاي اللي اتيج لأستراليا ناسب كل هاتان لورا يين يو رفلسيونيتي هاي ناسب اللي ياجنا تا كلش
اوفيامنت لاخر كتيب تياك
دا لاخر كان لي اكتر زمين بشو وصل بروجيت لتراري القدين
سوا
و كلي واتاندش نومرو اللي كانوا قادين في البايبلاين وبقوا في البايبلاين ما طول السنين الأول واحد كان لالقة الاسكاريوتا اللي كان مسميت فين هو مكتوب في الستيل تا كوميديا تا الوحش ولا رأيفة
جديدة اللي كانت دي كومبلتامنت وين فين قد ما كتبت كوميديا تا الوحش
كانت كوميديا مش في السنس في السنس لتراريو مش في السنس مش في السنس تا بروزا كانت ازرشيسيو جديد اللي هاد قوس خافنا نكتبو بدا بخالا نوفيلو سبيتشا رومانز داك و effettivament يتراتا دوار الكوميونيكاسيوني مودرنا كيف تمشي القديم و بات شرتي اسبتي نادلو من كوروتي تا سوشيتا تانا كمو ما تده و تالواش في الستسخين في الستزمين و حريت شنبات في نوفمبرو
2009
و بات كتيب تا جابرة تا راكونتي و ديفرتمنتي نادلو اللي ادنا بيش يدفرتو بهذا راكونتي
اهان دو جودة
جودة بيسمو بوبو في البحر راكونتي و ديفرتمنتي تناش الراكونت اللي عندهم لاسبتو كل تواخش و تا ديفرتمنت ma jitrattaw fuq ħafna mill-aspetti tal-ħajja tal-lum f'pajjiżna fejn il-bidli li għaddejjin jinħassu fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. U sa fejn nista' niftakar dik-dikotomija li tkellimna ħafna fuqha dil-aħħar nofs sigħa, anki fil-li kien qabel. Jiġifieri dikotomija bejn il-Maltin ta' barra u l-Maltin ta' ġewwa. Ma tantx tinħass did-darba. Iktar Maltin li qegħdin hawn u mhux mistoqsija għaliex qegħdin hawn u għaliex mhux qegħdin hawn.
Teatru l-qudiem jista' jkun hemm mingħand Alfred Sant?
Ifhem, tentazzjoni qiegħda li qabel innaf Night Final Curtain fuq il-ħajja. Prova nikteb xi ħaġa oħra għat-teatru tkun l-aħħar ħaġa, ma proġett li għandi xettiġismu kbir dwaru, għax dak li kont ngħid 30 sena ilu għadu validu. Li il-kidba għat-teatru, u jnemmen irġanajt fit-teatru letterarju, mhux biss ma nemmen fih bħala waqt mill-ġeneri, biex jiżviluppa ta' bil-ħaq irid ikollu esperjenza organika għaddejja ta' dak li qed jinkiteb jiġi maħdum. Għalli jkun hemm id-dialettika bejn kidba u performance.
U performance.
Li ma tiżistix fil-każ tiegħek.
Imma saru ħafna mill-performance.
Imma lilu ta' snin twalilu. U issa qegħdin fis-sena 2010.
Wasal iż-żmien li narġgħu nibdew narawhom forom oħra. Alfred, l-aħħar ħsibijiet tiegħek dwar teatru dwar il-kidba. X'għandek x'tajdilna?
Eh, ma nafx ikux li rilevanti, imma kien hemm xi ħadd li qal li misek tikteb xi ħaġa għat-television. Għat-televiżjoni. Ovvjament tkun script għat-televiżjoni. Naħseb tkun sfida. Għalija televiżjoni mhux daqstant eċċitanti daqs it-teatru biex nkun ċar miegħek.
Nafx forsi għadek ma provajtux 100% ma jista'.
Tinsix li bih bdejt imma.
Inti bih bdejt
hija. Minnu jiġu nkosta għat-television. Ma nafx xi xorta din hemm li t-teatru jekk ikun maħdum tajjeb huwa forma ta' performance ħafna aktar eċċitanti, għax tpoġġi lill-attur u lill-kittieb fil-każ ta' teatru letterarju direttament f'kuntatt ma' folla ma' nies waqt li t-televiżjoni u ċ-ċinema huma aktar distaccati jekk trid. Ma l-idea ta' xi ħaġa t-televiżjoni wieħed irid jirrifletti fuqha.
Tajjeb, dan huwa lat pożittiv ħafna mingħand Alfred Sant biex nagħlqu din il-tieni laqgħa tagħna fejn rajna il-mixja fit-teatru ta' Alfred Sant. Grazzi ħafna tal-li ġejt hawnhekk fil-programm.
Grazzi lilek, grazzi lilek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.